Salita, salita ng buhay. Naglalaman ng mga salitang nagbibigay pag-asa, kalayaan at kaligtasan. Salita, salita ng buhay. Mga salitang nagdadala ng liwanag sa ating buhay. Salita, salita ng buhay.
Binabati namin kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pagkakataong ito'y ating ipinagpapatuloy ang paksa, ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya. Ating binigyan ng maliwanag na pagkakaiba na hindi lahat ng pananampalataya ay totoo o tunay, kundi merong tunay na pananampalataya. Madali rin sabihin yung pananampalatayang yan, hindi tunay. Bagamat masasabi mo kung ikaw ay nasa tunay talaga, pero kung sinasabi mo lang na hindi tunay dahil sa hindi sa'yo, at yan naman ang nangyayari, yung kanyang tunay at yung sa kanyang kapwa ay hindi tunay. Kaya ang iba, hindi nakikinig na, yung kanya lamang ang kanyang pinapakinggan. Ngunit, yung tunay na pananampalataya ay hindi lamang inaangking tunay. Pinapatunayan sa Biblia kung bakit yun ay tunay. At yun ang ating ginagawa ngayon, ang kahalagahan ng tunay na pananampalataya. Babasahin natin, saan ba mapapakinggan ang tunay na pananampalataya? Dito sa Juan, pangkatatlo, at ang talatay 34. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. Ang salita ng Diyos ay pinagmumula ng tunay na pananampalataya. Alimbawa, sa mga taga-Roma, pangkatsampo at talatang 17, nang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ay saan mapapakinggan yung mga salita ng Diyos? Balikan natin ang nasa 3:34 ng Juan. Sapagkat ang mga sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Ano raw, mga kapatid, ang ginagawa ng mga sinugo ng Diyos? Sinasalita ang salita ng Diyos. Sa makatwid, pagka ang isang tao'y umaangkin na siya may tunay na pananampalataya, maaaring siya mismo ang sinugo ng Diyos. O maaaring ito ay napakinggan sa sinugo ng Diyos. Sa Romans 10:17. That faith cometh by hearing and hearing the Word of God. Ay saan napapakinggan yung salita ng Diyos? Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, Juan 3:34, ay sa mga isinugo ng Diyos. Katunayan, nililiwanag din sa atin ng banal na kasulatan sa Roma 10:15, at papano silang magsisi pangaral kung hindi sila mga sinugo? Ito, mga kapatid, ang katanungang salita mismo ng Diyos ang nagbigay ng tanong. How can they preach except they be sent? Nang ibig sabihin, it is impossible for them to preach without being sent, because they that speak the word of God are those men whom God has sent. Kung hindi ka sinugo, paano ngayon yung pangangaral mo? Eh, natitiyak nating hindi totoo. Bakit? Sapagkat ang kasulatan ay nagpapahayag. Paano nga silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sapagkat ang nangangaral at ang dapat mangaral ay ang mga sinugo. May mga tao ba na maaaring maraming magagandang sinasabi, ngunit hindi pa rin tinatanggap ng Diyos? Babasahin natin ito sa aklat ng Jeremias. Sa 23 at ang talata ay 32, narito, ako'y laban sa kanila na nanganghuhula ng mga sinungaling na panaginip, sabi ng Panginoon, at sinisinsay at inililigaw ang aking bayan sa pamagitan ng kanilang mga pagsisinungaling at sa pamagitan ng kanilang walang kabuluhang kahambugan. Narito, mga kapatid, may mga tao na nagsasaysay ng kanilang mga panaginip, ng kanilang mga panghuhula, magaganda, maaari, napapaniwala ang marami, ngunit ano ang sabi ng Panginoon? Gayon man ay hindi ko sinugo sila. Ano man ang iyong sasabihin without being sent of God? That's why the authority comes from God when a man is sent by God. Alam mo yung authority, yan ang mandate. Halimbawa, you are elected president of a republic. The mandate comes from the people. And so when you are elected, therefore, you are the one who will execute the power of the republic. Yan ang mandate. Kaya kung ikaw ay nandaya sa eleksyon, mabuhay ka. Kung walang eleksyon, mabuhay ka rin. Because the candidate or the person has no authority from the people. Pagdating sa pananampalataya, the mandate comes from God. Kaya ang sabi, this honor, Hebreo 5:4, is not received by any man, except he is sent by God like Aaron. Yan, mga kapatid, ang tinatawag na authority, the mandate. Kaya't ang sabi ni Jeremias, kayo'y nagsasalita ng maraming mga kung ano-ano mga salita. Halimbawa, ang isang evangelist, ang sabi niya, para ipakita ang kanyang karapatan, na nang siya raw ay pinanganak, ay isang gabing madilim. Mabagyo, malakas ang hangin at ulan at kumukulog at kumikidlat. Kaya hindi na nga nakatawag ng hilot. Isipin mo, kung ikaw'y manganganak, wala kang hilot. It's too dangerous. Eh kung wala nang magawa, yung kanyang tatay kuno, ang nagpaanak. Yun ang kwento eh. At noong lumalabas na yung bata, ang sabi noong lula o nanay ng babae, ang sabi, Maria ba? Ay ang sabi ng kanyang tatay, hindi, Mariano. Kaya hindi Maria, Mariano. Ngunit ang sabi niya, nang umuha yung sanggol, tumigil ang bagyo, nawala ang mga kulog at kidlat. At ang sabi niya ngayon sa mga kongregasyon, na parang yung kongregasyon na magbibigay sa kanya ng authority. Mga kapatid, alam ba ninyo kung bakit? E di yung mga kapatid niya nag-ordain sa kanya, nagbigay ng mandate, sapagkat sumasayo ang Diyos. Ang isa bang mangaral ay nangangahulugang mirong karapatang mula sa Diyos pagka sinasang-ayunan ng kanyang kongregasyon? Basahin natin sa 2 Timoteo 4:3. Sapagat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling masasamang pita, at ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. Ito mga kapatid, it is not the congregation who will ordain a minister. Pagka ganun, parang demokrasya lang yan. Power from the people. Yan ang ibig sabihin ng democracy. Ngunit, ang pananampalataya hindi nagmumula sa tao. The mandate is from God. And therefore, the honor of having authority comes from God if he is sent by God like Aaron. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, gaano man kalaki ang iyong congregation, gaya naman na sinasang-ayunan ng Biblia na marami ang mga magsisipasok sa pintuang malapad sa ikakapahamak. Ngunit maliit ang pintuan tungo sa buhay at kakaunti ang pumapasok doon. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa Diyos sa pamagitan ng pagsusugo ng mga sugo na ika ni Kristo'y siyang magsasalita ng salita ng Diyos. Sa makatwid, ang tunay na pananampalataya ay nanggagaling sa Diyos sa pamagitan ng mga taong kanyang sinugo. Sila ang nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi mo madadampot ang salita ng Diyos o mapapakinggan kung saan-saan lamang. Merong daloy na mula sa Diyos. Kaya ang sabi ni Kristo, ang mga tumatanggap sa mga sinusugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang mga tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa Ama na nagsugo sa akin. Purihin ang Panginoon. Sa pagkakataong ito'y maaring naaaninag na ninyo na mula sa kasulatan, ang inyo palang pananampalataya ay tunay. Sapagat kayo ay tumanggap ng pananampalataya, napakinggan ninyo ang salita ng Diyos na hindi lamang natin tinatawag na salita ng Diyos, kundi mga salitang mula sa kanyang mga sinugo. Sa pagpapatuloy natin, sa lalo pang ikakatibay, ikakaliwanag ng pananampalataya o ng katotohanan ng salita ng Diyos, ang ating isusunod na kaisipan ay, paano ba nagsusugo ang Diyos? Sapagat yan palang salita ng Diyos ay sinasalita lamang ng mga sugo ng Diyos. Ang sumunod nating katanungan na ating sasagutin mula sa Biblia upang mapatunayan na tama ang ating pananampalataya ay ating babasahin sa Eksodo sa pangkatatlo at ang talata ay mula sa 2 at 4. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang ningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. At siya'y nagmasid at narito, ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupok. At sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. At nang makita ng Panginoon na panunoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises, at kanyang sinabi, narito ako. Eto mga kapatid, ang sugo pala ng Diyos ay tinatawag ng Diyos. Hindi na natin ipapaliwanag yan sapagat yan ang ating binasa. Ano mga kapatid, ang kanyang narinig? Ang sabi sa kanya, Moises, Moises. Yun ang sabi ng Panginoon. At ang sabi niya, narito ako. Sa mga katwid, paano nalalaman niyang sinugo siya ng Panginoon? Narinig niya ang tinig ng Panginoon. At ano pa? Nakakita siya ng ningas ng apoy. Sa mga katwid, nagniningas ang apoy. at yaong nagniningas na apoy ay nasa mababang punong kahoy, natitiyak nating maliwanag yun. Bakit? Eh, yung mga kutitap nga, pag nasa punong kahoy, nagliliwanag yung kahoy. Eh, ito pang liwanag na mula sa Diyos. Kaya't, batay sa kasulatan, ang sinusugoy, nakarinig ng tinig, na siya'y isinusugo, at nakita niya ang presensya ng Diyos sa pamagitan ng liwanag. Ano pang tinig na narinig ni Moises? Sa talatang 10, halika ngayon at ikaw ay aking susuguin kay Faraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Ito mga kapatid, napakaliwanag. Sa mga katuwid, ang sugo ay hindi lamang isang paniwala ng isang tao na siya'y sinugo. Maranasan niya na ang Diyos ay nagsusugo at ang sinusugo ng Diyos nakakarinig ng tinig ng Diyos o ng Panginoon at nakakakita ng liwanag na siyang presensya ng Panginoon. Praise the Lord! Ang maraming mga propeta ay tinawag sa tinig. Ngunit mga kapatid, hindi natin iisa-isahin sapagkat hindi pinapahintulot ng ating oras, kaya itutuloy na natin sa bagong tipan. Paano ba nagsusugo ang Panginoon sa bagong tipan? Alamin natin ang panukala sa Lucas 11 at ang talatay 49. Ayon sa karunungan ng Diyos, ako'y magsusugo ng mga propeta at mga apostol. Ano yan? Pahayag ng Panginoon. Na paano ang gagawin ng Diyos maging sa bagong tipan? Magsusugo siya. Gaya sa lumang tipan, mga propeta ang kanyang isinugo, sa bagong tipan naman ay mga propeta at mga apostol. Ano ang kahalintulad ng mga apostol na sinugo ng Panginoon sa bagong tipan? Ito'y ating mababasa sa Mateo 10. Ang mga talata ay mula sa 2 hanggang sa talatang 5. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Sa kakabilis, ating babasahin ngayon sa 5. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi. Ayun. Ang ating pinapatunayan dito ay isinugo yung 12. Narinig ba nila ang kanilang tinig? Narinig ba nila ang tinig ng Panginoon? Tinawag pa nga ang pangalan nila. Purihin ang Panginoon. Ngayon, ay bakit po walang nakitang liwanag? Eh, hindi na nila kailangan sapagkat nakikita nila yung nagsasalita. Sa lumang tipan, nakita ni Moises ang Panginoon sa pamagitan ng liwanag. Kaya sabi niya, ano itong panuoring ito na nagliliwanag ang punong kahoy? Nagniningas ngunit hindi natutupok. Sa makatuwid, nakita niya. Ano yun? Wala silang nakitang anuman nang ang Panginoon ay magsalita sa Horeb. Basahin natin na wala siya nakitang anuman. Si Moises din ang may sulat nito. Sa Deuteronomio 4 at ang talata ay 14 at 15. At iniutos sa akin ang Panginoon ang panahong iyon, naturuan kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan upang inyong magawa sa lupaing inyong parurunan upang ariin. Ingatan niya ninyong mabuti ang inyong sarili sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Wala silang nakitang anyo. Ang kanilang nakita ay apoy. Sa mga katwid, nagliliwanag, may apoy. Hindi yun yung gaya ng apoy sa impyerno na may kadiliman. Ating nabasa na ang pagkatawag sa 12 apostol. Yun ang unang mga apostol ng Panginoon. Ngunit hindi naman sinabing 12 lang ang susuguin. At sa ating karanasan, nakita natin na maraming relihiyon. Mula pa noong panahon ng ating Panginoon hanggang sa magkaroon ng maraming relihiyon, puro 12 lang ang kanilang alam. At ako mismong nagtapos sa pag-aaral ng Biblia, nalaman ko rin sa aking mga guro na 12 lang. Si Matyas, hindi pa nila tinatanggap sapagkat yun eh, kumbaga ay nanalo lang sa ripa. Kaya hindi nila tinatanggap. Si Apostol daw ay pang-12. Kaya hanggang sa kawakasan ng huling araw, lahat ng relihiyon, 12. Pero nang ipakipaglaban natin ang debate ng mga sugo ay mga apostol, napatunayan natin na hindi lamang 12, hindi lamang 16, napatunayan natin na magsusugo pa, magkakaloob pa ng mga apostol hanggat may pangangaral, may mga sugo na mangangaral, hanggat mayroong iglesia, may mga sugo ang Diyos. Kaya tingnan natin kung paano tinawag si Pablo sapagkat si Kristo noon ay nasa langit na. Paano siya tinawag? Basahin natin sa mga gawa, pangkatsyam at talatang 3. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubsob sa lupa. At nakarinig ng isang tinig sa kanya'y sinasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Narito mga kapatid. Narinig niya ang tinig, nakita niyang liwanag. Nasa kaliwanagan nito'y 3 na siya'y hindi nakakita. At nakakita lamang siya nung ipanalangin ni Ananias at muling nabuksan ang kanyang mga mata. The light is so blinding. Mga kapatid, yun ang presensya ng Panginoon. Ngunit, dipindi rin yan sa tinatawag ng Panginoon. Gaya ni Moises, nakakita ng ningas ng apoy sa mababang punong kahoy at hindi naman siya nabulag. Yung iba naman eh, pag-apostol daw eh, nabulag. Eh, ganyan sila eh. Yung particular, ginagawa nilang general. Oh, ano pa? Halimbawa, ay ang mga apostol daw eh, nagbuhay ng patay eh. Kaya, gagawin na naman ng general yung pangyayari, halimbawa kay Pedro, na binuhay si Dorcas at sa ilang mga apostol na nagbuhay, sa kanila, lahat, pag ikaw ay apostol, nagbuhay ka ng patay. Mabuti lang mga kapatid at ang Diyos hanggang ngayon ay makapangyarihan. Hindi natin maaaring talikuran ang sinabi ng Panginoon na mayroong mga patay na mabubuhay. Naalala natin yung taga-Tarlac, yung namatay na binata sa Maynila, nang iuwi sa paniki Tarlac ay maaga pa. Nang dumating doon ay hapon na, at nang maipag-pray ng pastor ay gabi na, at yung pastor mismo nag-pray, nagtaka. Naupo ulit yung patay. At mga kapatid, mabuting kaaliwan sa atin na kung ang patay ay nabubuhay, ang ibig sabihin, nothing is impossible with God. Purihin ang Panginoon. Itong pangyayari lamang na yung mag-asawa na tuwing magbubuntis, namamatay ang bata sa sinapupunan, 3 beses na. At itong pang-apat na ito, ay itinawid ng Diyos. Ngunit, siya'y napulmon at dinala sa ospital At doon sa Isayo, wala na siyang hininga. Ngunit yung mag-asawa ay kanilang pinanindigana na yun ay binigay sa kanila ng Panginoon at sila'y nanalangin. At upang matulungan ang kanilang pananampalataya, kumbaga, with all their faith, everything that they can encourage or to make their faith is strong. Mga kapatid, yung litrato ko, kanilang itinabi doon sa bata at sabi ng doktor, parang pinahid lamang ang kanyang sakit. Praise the Lord! Ang pangyayari sa buhay ni Pablo ay muli niyang isinaysay sa harapan ng sa kanya ay nagtatanong si Festus at si Haring Agripa sa mga gawa pangkat 26 at ang talata ay 15 hanggang sa 19. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Dadapot magbangon ka at ikaw ay tumindig sa iyong mga paa sapagat dahil dito'y napakita ko sa iyo upang ialal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ang mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. At ang sabi ng Panginoon sa verse 18, upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y maibalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, at upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan ng mana sa kasamahan ng mga pinaging banal sa pamagitan ng pananampalataya sa akin. Dahil dito, o Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa pangitain ng kalangitan, kundi nangaral ako. Narito mga kapatid, ano yung pangyayari sa chapter 9? Mga kapatid, inulit isinalaysay ni Apostol Pablo kay Haring Agripa. At sabi niya, Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain. He saw a vision, and according to him, he was obedient to the heavenly vision. Siya noon ay hindi tulog, ngunit nakakita siya ng liwanag, nakarinig siya ng tinig. Ang sabi niya, ito'y isang pangitain. Kaya nakita niya ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang liwanag. At ang sabi ng Panginoon, I appeared to you. Paano nag-appear ang Panginoon sa kanya? Sa pamagitan ng pangitain. Napakita ang Panginoon sa kanya. Ating kinukuha ngayon yung salaysay ni Pablo, sapagkat yung chapter 9 ay totoo rin yun, salaysay ni Lucas yun. Sa pamagitan ng mga interview ni Lucas, ay ito ang kanyang natipon ng mga salaysay. Ngunit, nang si Pablo naman, na kanyang kasama mismo, ay mangusap kay Haring Agripa, ang sabi niya, I was not disobedient to the heavenly vision. Sa mga tuwid, ang tinatawag ng Diyos ay nakakarinig ng tinig ng Panginoon, nakakakita ng kanyang liwanag. Purihin ang Panginoon. Saan man kayo naroon ngayon, napapakinggan niyo ang salita ng Diyos. Ang ating binulay na mga salita ng Diyos ay patotoo. Na pagka ang isang tao ay sinugo ng Diyos, tiyak dala niya ang tunay na pananampalataya. Saan man kayo naroon, tanggapin ninyo ang Panginoon na siyang ating tagapagligtas at manunubos. At ang sabi, ang bawat sa kanya'y tumatanggap sa pananampalataya ay hindi na mapapahamak. Hindi siya mapapahamak sa kasalanan o sa kapangyarihan ni Satanas. Hindi siya mapapahamak sa karamdaman. Bagkos siya ay gagawing papalad. Tayo manalangin. Aman Diyos, pagpalain mo ang mga nakikinig ngayon ng iyong mga salita. Tulungan mong madaman nila na ikaw ay malapit sa kanila. Nang kanilang dalangin ay iyong dininig. Nang kanilang panalangin ay pinangyari mo sa kanila. Ito lamang ang pagpapatunay na totoo ang iyong salita sa pamagitan ng iyong pagpapatotoo mismo, na gaya naman na kami nagpapatotoo ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.